Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Hosté tohoto podcastu jsou profesor Pavel Danihelka, profesor průmyslové bezpečnosti, vedoucí odborného pracoviště pro výzkum a management rizik VUBP a také magistra inženýrka Kristýna Vavrečková, pracovnice v průmyslu v oblasti BOZP, vystudovaná magistra na lékařské fakultě a bezpečnostní inženýrka.
Dobrý den, já vás moc vítám u dnešního podcastu, kde se budeme bavit hlavně na téma BOZP v kontextu změny klimatu. Hezký den vám obou.
Dobrý den.
Jsme se hezky se synchronizovali. Každopádně já to možná uvedu, to naše povídání. Klimatická změna je dost diskutovaná otázka, možná se dá říct, že aktuálnější nebo více a více diskutovaná. Někdy se jí možná pro některé lidi, možná hlavně českých politiky a tak dále, připisuje až velký význam. Je ta klimatická změna, pane profesore, opravdu tak významná z vašeho pohledu?
Z mého pohledu významná opravdu je a dokonce myslím, že na české politiky se díváte trošku nevhodně, protože čeští politici ji naopak podceňují. A v mnoha případech, nebo někteří ji podceňují poměrně významně. Já když přemýšlím o klimatické změně, tak protože bydlím blízko Ostravy a pohybuju se v tomhle teritoriu, tak se vždycky zajedu podívat do míst před některé parky nebo před takzvanou Novou Huť. A tam jsou veliké balvany. A ty balvany se dostaly do Ostravy nebo do Frýdku Místku ze Skandinávie, z jižního Švédska. A dostal je tam ledovec. Takže byla klimatická situace taková, že ledovec sahal od pólu až do Ostravy. Byly jiné klimatické situace, kdy zase bylo daleko tepleji. Tedy klimatické změny nějakým způsobem probíhají pořád, ale momentálně jsme v dosti napínavé situaci, neboť ta klimatická změna, nebo přesně řečeno změna klimatu, probíhá příliš rychle. Takto rychle ještě nikdy neprobíhala.
Mně přijde možná zajímavý vysvětlit, protože dřív se hodně používal ten pojem globální oteplování nebo oteplování. Dneska se používá spíš ten pojem změna klimatu. Proč to je podle vás třeba přesnější?
Je to přesnější z mnoha důvodů. V první řadě ono to opravdu do určité míry s tím oteplováním souvisí. Ale to oteplování není to nejhorší, co nás čeká. Nejhorší je to, že s tou změnou klimatu se počasí stává, řekněme, divočejší, méně vyspytatelným a hlavně více a častěji se objevují extrémy. A ty extrémy vidíme i my, to jsou vlastně povodně, to jsou bleskové povodně, vichřice, konec konců i tornádo. Takže proto je to není jenom o zvýšení teploty, je to o rozkolísanosti našeho počasí a s ním souvisejícími problémy.
Mhm. Když to téma možná zasadíme do toho kontextu BOZP, jaké nástrahy nebo nebezpečí to tam podle vás skrývá, nebo co to přinese do této oblasti?
Mnoho věcí. Tam musíme si uvědomit, že právě ty extrémy přináší také extrémní jevy. To můžou být právě vichřice, to můžou být povodně, to můžou být s tím spojené problémy, protože bezpečnost práce je i to, že zachraňují svůj podnik. Podívejme se na povodně v českých zemích v roce 2002. Tam taky byla řada úrazů a problémů. Dokonce existují velmi specifické problémy, říká se jim natech. To jsou problémy, ve kterých přírodní jevy způsobí technologické katastrofy. Asi všichni známe Fukushimu. Ale něco podobného bylo i v Čechách v tom roce 2002, kdy došlo k úniku 86 tun chloru ze spolene v Neratovicích právě kvůli povodní. Ale to opravdu nejhorší, co je z hlediska počtu ohrožených lidí, tak ku podivu nejsou ani tak ty povodně, ani tak ty vichřice. Jsou to vlny veder. Je to vysoká teplota na pracovišti a přehrátí lidí.
To možná spoustu lidí překvapí, protože přece jenom pokud se bavíme tady v těch našich geografických podmínkách, tak ty lidi si říkají, tak ty vlny veder, přece jenom jsme furt ve střední Evropě. Čím to, že to je tak velký problém i u nás?
Tak v první řadě je to proto, že my to vlastně nevidíme, ten problém, protože ho špatně sledujeme. Když se podíváte do českých statistik, tak tam vlastně ta nemoc z vedra nebo smrt dokonce způsobená vedrem není. No, tím pádem se nám neukáže ve statistikách. A s těma vedrama je to podobně jako s covidem. Ono to nejvíce ohrožuje právě zranitelné skupiny obyvatel. A statisticky v Evropě je prokázáno, že ze všech těch hydrometeorologických problémů, které jsou, tak nejhorší právě jsou vlny veder a způsobují smrt mnoha tisícům obyvatel. Jo, třeba při vlnách veder, která proběhla ve Francii a ve Španělsku, tak to bylo, odhaduje se mezi 30 a 50 tisíci obyvatel nad úmrtí. Mm-hmm. Znamená, ty lidé umřeli dřív, než by měli. A představa, že nás se to netýká, je představa poněkud lichá. Když se podíváte na Paříž, tak Paříž je zhruba stejně vysoko na severu jako Praha, ale Paříž má například připravené plány a má připravené krizové scénáře pro vlny veder. A my je nemáme. Londýn je má také.
Mm-hmm. Jsou vůbec nějaké takové opatření, nebo jak vy říkáte, scénáře, které by se třeba podle vás zdaly relativně rychle a jednoduše přivést sem?
Určitě my už něco z toho máme, jenom tomu asi ne vždycky věnujeme dostatečně velkou pozornost. My máme varování Českého hydrometeorologického ústavu právě o vlnách veder. Jo, ta ukazují zatím teda jenom teplotu, což možná časem by se dalo i vylepšit. Ale to je včasné varování. My tedy to včasné varování do jisté míry máme. Problémem je, jestliže je vedro ve dne i v noci, takže se nestačíme ochladit. Ale dá se s tím mnoho věcí dělat, možná to bude na delší povídání, ale co je důležité si uvědomit, že to problém toho přehřívání není způsobený jenom těma vnějšíma podmínkama, ty to zhoršují, zhoršují to poměrně výrazně, ale je to komplexní problém. To teplo, s teplem je to tak trochu jako s tou školní, s tou školní úlohou, ve které máte vanu, do které vám přitéká z několika kohoutků voda, několika děrami odtéká. A jestliže přitéká víc, než odtéká, tak ona vám přeteče. S teplem je to podobně. To teplo přichází z okolí, my sami si ho vyrábíme, je počasí, může být z okolních strojů zařízení. A my se ho pak zbavujeme. Zbavujeme se ho kontaktem s okolím, pocením a podobnými věcmi. A jestliže ty ztráty jsou menší než ten přísun se tepla, začneme se přehřívat. Takže je to širší problém.
Mě ještě zaujalo, jak jste říkal, že vlastně v rámci těch nadúmrtí nikdy jinde je pozorováno docela velký číslo. Nicméně my to tady nesledujeme. Jaký jsou pak třeba ty důsledky, co to lidem může způsobit právě to vedro z toho zdravotního stavu?
To si myslím, že vám lépe odpoví kolegyně, která je zdravotnice.
Dobře, tak obecně třeba zmínili jsme Francii, tak v Austrálii, tak tam hodně pozorovali zvýšený výskyt výjezdu z rychlé záchranné služby. Jo, tak toto pozorovali i v Evropě, tuším, zase ve Francii.
Francie, Itálie, Španělsko, určitě a Řecko.
Dokonce.
A Řecko mimochodem v roce 2021 hlásilo během asi 10 dnů 3500 nadúmrtí.
No, obecně by se ty důsledky daly rozdělit mezi akutní a chronické, přičemž akutní to je úpal úžeh, to je asi každému víceméně jasné. vlastně s tím, že úžeh ten máme od sluníčka, kdy nás přímo svítí sluníčko, a úpal to je vlastně celkové přehřátí organismu. Přímo třeba konkrétně v tom BOZP v pracovním prostředí z hlediska první pomoci se úplně nedoporučuje to rozdělovat, protože přeci jenom ti okolní pracovníci nejsou úplně vždycky zdravotníci, takže aby to spíše si nepokazili. A další věci, co se tam můžou stát z akutních onemocní, tak to je například rabdomiolýza. To je vlastně rozpad svalových buněk. Celku závažná věc, moc se o ní nemluví. Taky mlobis tepla a podobně. Ty chronické, tam spíše dochází k nějakému zhoršení celkového stavu. Znamená, že když dlouho jsme v tom horku, tak úplně tam nemusí dojít k aklimatizaci, ale k tomu zhoršení. Zvláště u lidí, kteří už trpí nějakým chronickým onemocněním, třeba srdce, ledvin a podobně. Velmi málo se hovoří o nějakých duševních onemocnění, které jsou způsobeny teplem. Tam je dokázáno, věnují se tomu hodně instituce v Kanadě a v Americe, že u lidí, kteří už trpí například depresemi nebo mají nějaké jiné duševní onemocnění nebo sebevražedné sklony, tak tam dochází opravdu k tomu zhoršení a v celku o dost. Mm-hmm. Takže navíc ty léky, které například ti lidi berou pro to různé onemocnění, tak můžou právě znemožnit tomu tělu právě proti tomu teplu bojovat. To znamená, tam právě už nedochází k té správné termoregulaci organismu.
Mě u toho napadá, v rámci bezpečnosti práce jsou podle vás obory nebo profese, které jsou tím zasažený víc tady tím rizikem, anebo je to potřeba řešit napříč spektrem?
Určitě jsou takové profese, dokonce nařízení vlády 361 určuje nebo uvádí, jakým způsobem se zařazujeme do kategorií prací na základě právě tepla, ale je tam určitý problém právě související s tou změnou klimatu. Tyto předpisy byly vypracovány v minulosti hlavně pro doly a hutě, což jsou typická místa s přikrýváním, ale dneska se setkáváme s podobným problémem i na mnoha jiných místech, právě kvůli třeba intenzivnějšímu slunečnímu záření ve stavebnictví, v zemědělství. A pro někoho možná bude překvapivé, že to může být velký problém i v běžných kancelářích, v takových těch prosklených prostorách, do kterých svítí hodně slunce. Takže určitě jsou místa, kde to prioritně, jako víme, že to je problémem typickým, ale může se nám to objevit i na místech, kde bychom to tak úplně nečekali.
Spíš si myslím, že je tam třeba zahrnout i ty rizikové skupiny obyvatelstva. Musíme si uvědomit, že lidi stárnou, starších je čím dál tím víc a ti jsou právě taky v tom pracovním prostředí, v tom pracovním procesu. Zvláště když jsou to osoby, které střídají zaměstnání, nedojde tam k nějaké té aklimatizaci toho pracovníka, tak to je právě velký problém. Ještě z hlediska toho nařízení vlády 361/2007 sbírky, tam o tom pojednává hlavně ta část, která je na konci znám přílohy. Tam je nějakých přes 40 tabulek a je to mnohdy opravdu velmi těžké se v tom zorientovat. Jak pro toho zaměstnavatele, tak bohužel jsem se setkala, že i ty kontrolní orgány neví, co mají úplně kontrolovat, protože tomu prostě nerozumí. Mm-hmm.
Možná i když tomu rozumí, tak je to tak náročné na provedení, že to vlastně ani provést pořádně nejde. Pořád ještě jsme se dostali do situace, kdy používáme technologie, které už jsou přece jenom trochu zastaralé.
Myslíte si, nebo vnímáte nějakou snahu tady ty věci třeba modernizovat, ať už co se týče technologií, zákonů, procesů a tak dále?
Možná já řeknu něco o těch technologiích, potom možná o těch procesech si můžeme říct, nebo o té legislativě víc. Ty technologie se bezesporu hodně vyvíjejí, nebo vyvíjely. A souvisí to s tím, jak vlastně to teplo na člověka působí. To teplo působí na člověka, jak už jsem říkal, že to je jakási bilance. A my se ochlazujeme o okolní vzduch. A určitě znáte situaci, že se říká, že je někdo někde vedro jako v prádelně. A to je problém, že o tom teple nerozhoduje jenom teplota toho vzduchu kolem, což je parametr, který se u nás nejčastěji měří. A potom těch 40 tabulek upravuje ty další parametry, jako je vlhkost vzduchu a jako je proudění vzduchu. Ale to je poměrně komplikované. Měli bychom začít tím, a to nedá mnoho práce, že budeme sledovat nejenom teplotu, ale teplotu a vlhkost. To je takový mezikrok. A ve světě byly postupně vyvinuty techniky, které jsou, je to dvojité VBGT, čili to je technika, která používá měření, kde se měří tři parametry. Kde se měří teplota, kde se měří vlhkost toho vzduchu a potom kombinace jakási proudění a záření, jo, což je černá kulička, která jako je na to záření a na to proudění nám pomáhá vlhká kulička. A tohleto zařízení, ten VBGT teploměr, ten nám asi nejlépe ze všeho simuluje to, jak to okolní prostředí bude působit na člověka. Takže ty techniky jsou a na mezinárodní úrovni jsou čím dál tím více používány a my bychom byli rádi, kdyby se tyto moderní trendy dostaly také k nám.
Takže ten krok číslo jedna třeba je, aby ty zaměstnavatelé si pořídili tady ty lepší teploměry, nějakým způsobem minimálně sledovali, co se děje a pak třeba upravili ty procesy, aby při těch zvýšených hladinách, nebo ono se nedá říct se zvýšených hladinách, ale při těch rizikových podmínkách, aby se něco dělo.
V podstatě ano. Jo, je to jako ty techniky, aby byly dostupné a popravdě řečeno také, aby měly jakousi oporu v legislativě. Jo, čili bylo by dobré, aby z dlouhodobějšího hlediska jsme vlastně to nařízení vlády novelizovali do modernější podoby.
Musíme si uvědomit, že vlastně máme nějaký zákoník práce a přímo tam v zákoníku práce je víceméně uvedeno to, že zaměstnavatel má aktivně předcházet těm rizikům, zjišťovat je a eliminovat je. Takže vlastně už tady toto by ho jakoby zavazuje pro to, aby s tím něco dělal. No a on se potom podívá toho nařízení vlády 161 a...
No ale pak se vám stane to, co třeba já jsem zažil při jednání s jedním naším průmyslovým partnerem, bylo to ve stavebnictví a on říkal, no já bych rád, ale ty techniky, které nám dává současná legislativa, jsou natolik komplikované, že vlastně bychom museli asi přestat pracovat, aby to šlo a nějaké jednoduché a finančně přijatelné postupy nejsou k dispozici. Oni teda jsou k dispozici, ale měli bychom je tady uvést do života.
Jaký tedy z těch technik podle vás třeba to může být? Protože si dovedu představit, že ve chvíli, kdy je to takhle složité, tak ty zaměstnavatelé se tomu brání, protože vědí, tak buď teda bych ty lidi měl poslat domů, když je vedro, anebo co mám jinýho dělat?
Těch postupů, co se dá dělat, je hodně, možná by nám potom o tom zase kolegyně mohla něco víc říct, ale z hlediska toho, co bychom měli dělat, tak první přiblížení je opravdu mít teploměr a vlhkoměr. A pak existuje tabulka, ze které poznám vlastně takový jakýsi semafor barevný. Je to v pořádku, dávej pozor, máš problém. Ono teda je to trochu složitější, semafor těch úrovní má 5 a ne 3, nicméně takhle funguje. Potom, jako další krok, ještě lepší, je právě použití té VBGT techniky, která vlastně zase to vede k tomu, že nám dá jakýsi semafor barevný, od toho nic se neděje, až do máme velký problém, dávej velký pozor, poplach. V podstatě. A není to až tak strašně náročné a práce se je s tím relativně jednoduchá. Prostě změříte, něco vám to ukáže, jde to i vypočítat na základě jiných měření a podle semaforu poznáte, jak velké riziko hrozí vašim lidem. Ale není to jenom o té teplotě, je to také o těch lidech.
Co se týká té prevence, tam si myslím, že je důležité vědět, na koho ta prevence směřuje. Protože když si vezmeme, máme na jedné úrovni zaměstnavatele, na jiné úrovni máme zaměstnance. Ještě zaměstnanci jsou různí. Takže takové jako doporučení zkrátit si pracovní dobu, prostě ten zaměstnanec to nemůže udělat. Prostě jako nemůže tak prostě přestat pracovat. Zprvé by ho vyhodili a za druhé prostě by neměl jak uživit například rodinu, že jo. Takže proto by ty opatření preventivní měly být cílené na toho, na koho jsou. Co se týká přímo toho zaměstnavatele, ten by si mohl, pokud teda se rozhodne měřit, super, nebo by si mohl určit vlastně nějakým interním předpisem takovou jednoduchou věc, že OK, tak když bude venku nad 32 stupňů, tak prostě prodloužím nějaké přestávky, nebo zavedu bezpečnostní přestávky.
A hydratace.
Přesně tak. Vlastně důležitý pitný režim, to znamená náhrada tekutin. Hlavně pomocí nějakých jontových nápojů, nejenom pomocí obyčejné vody. A zaměstnanec, ten, když už je v té fázi, že by tu pauzu třeba potřeboval, ale má se zaměstnavatelem nějaké, prostě jsou nějaké problémy, tak by měl být schopen jakési sebediagnostiky. Prostě jakoby zjistili, že má opravdu ten problém. To může udělat například pomocí nějaké infografiky, například pomocí barvy moči. Je to celkem usměvné, ale v několika firmách u nás i v zahraničí to takhle funguje, že opravdu na sociálních zařízeních jsou obrázky s různou barvou moči a podle toho ten člověk pozná, jsi dehydrovaný, jdi se napít, nebo máš prostě jiný problém. To je takový jakoby základ. Další věc je třeba oblečení. To znamená, aby ten odpor toho oděvu byl uspůsoben té teplotě, ve které se nachází.
Mm-hmm. Ještě možná,
co je určitě je strašně důležitá věc, je, jak moc se ten člověk namáhá.
Mm-hmm. Přesně tak. Jakoby fyzická zátěž toho člověka. To tam je velmi, velmi směrodatná. Třeba v tom nařízení vlády 360/2007 sbírky, tam vlastně jsou na základě energetického výdeje rozděleny vlastně profesor takzvaných tříd práce. To může být na základě tabulkové metody nebo metody jiné. A každá třída práce vlastně má u sebe jakousi maximální dobu práce, dlouhodobou a krátkodobou. To se právě dále ještě přepočítává. Mm-hmm. A jsou z toho výsledné například i bezpečnostní přestávky i délka.
Mě by možná zajímalo, jak moc vlastně zaměstnavatel tady ty věci musí nebo může nakazovat oproti nějakému doporučování, ať už to se týče těch přestávek, ochranných oděvů nebo té hydratace. Měl by on jenom poskytnout, tady je ta voda nebo ty jontové nápoje, nebo má tlačit na to, je vedro, jděte se napít?
Tak je to jeho zájmu.
On to nemůže přikázat, on to má doporučovat a má na to nějakým způsobem dohlížet. Někdy se to dokonce řeší tak, že vlastně ti zaměstnanci jeden hlídá toho druhého, dávají na sebe pozor. Jo, protože někdy i v dobrém úmyslu se ti lidé třeba nenapíjí, nebo někdo nemá ten pocit žízně a tak dále. Čili to není to o příkazu. Je to o pomoci těm zaměstnancům.
No. Navíc nemůžu se zajít napít, prostě potřebuji tady stát, aby co, kdyby ten stroj se prostě pokazil a podobně.
Já bych možná k tomu dodal takovou zajímavost jednu. My se bavíme o tom, jak tedy čelit přílišnému vedru, ale ono to vůbec není nic nového. Historicky je známo, že tímto problémem už se zabývali staří Římané. Již staří Římané. A možná někteří, co se ještě učili ruštinu, si pamatují výraz kanikuly jako prázdniny. To není z ruštiny, to je z latiny toto slovo. A jsou to psí dny. To byly dny, kdy bylo příliš velké horko, tak ve starém Římě se neučilo a úřady nefungovaly právě ze zdravotních důvodů.
A krom těch zdravotních důvodů je tady důležité zmínit i efektivitu, protože opravdu, když ti lidé jsou v horku, tak jednak můžou více chybovat, to je dokázáno, ale tím pádem klesá efektivita té práce, takže pro toho zaměstnavatele je ve výsledku výhodnější, aby měli tu přestávku, než aby prostě nasekali více chyb.
Již asi před 10 lety Evropská unie dělala odhad toho, jak dopadne změna klimatu na efektivitu práce ve stavebnictví speciálně. A u České republiky se odhaduje, že to povede někdy kolem roku 2030 ke ztrátě asi 1% výkonu zaměstnanců, což nám sice nemusí připadat, že 1% je velké číslo, ale když pak přepočteme na peníze, zjistím, že se jedná o nezanedbatelnou částku.
My jsme zmínili teď spoustu těch opatření, které jsou poměrně dostupná. Jsou podle vás lidi seznámení s tím, že vůbec tohle je problém a jak ho mají řešit a jak ty pravidla třeba u nich ve firmě mají nastavit? Třeba ty vyloženě lidi, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce?
No, zodpovědní za bezpečnost práce, tak samozřejmě firmy mají své bezpečnostní techniky nebo takzvané bezpečáky, ale musíme se uvědomit, že vlastně vždycky je nadřízený odpovědný za svého podřízeného. Takže měli by to vědět všichni nadřízení a tím se dostávám takového kolečka, aby s tím byli seznámeni ti nadřízení, to znamená v rámci nějakého školení vedoucích pracovníků a potom následně i samotní prostě zaměstnanci. Může tak být právě při například vstupním školení BOZP, při periodickém školení BOZP a podobně. Vždycky, když přijde nějaký nový člověk do práce, tak jednak většinou, když už bavíme se o nějakém stroji, tak ten stroj nevždy samozřejmě umí ovládat, musí se to naučit, musí udělat nějaké kolečko. To kolečko by se mělo dělat i z toho důvodu, aby ten pracovník se aklimatizoval na dané prostředí. Že mnohdy právě v tom pracovním procesu jsou nějaké stanovené podmínky, například potravinářství. Musí tam být určitá vlhkost a teplota, aby se prostě nezničilo ty výrobky.
Tam je ještě jedna poměrně specifická věc a to je velká část pracovníků v České republice pracuje v malých a středních podnicích. Na rozdíl od velkých podniků, které mají systém školení, které mají odborníky na bezpečnost práce, tak tady tomu tak není. A to je právě věc, které jsme se chtěli věnovat a s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jsme měli program, projekt, který tyhle ty věci řešil a chtěli bychom, aby jeden z výstupů byly jednoduché materiály také pro ty malé podniky nebo ty střední podniky, aby nepotřebovali složité experty a přesto si mohli pomoct a poradit.
Kde výstupy nebo tady ty doporučení, o kterých mluvíte, ty lidi najdou, pokud si třeba tohle poslechnou a zaujalo by je víc?
Měli by v dohledné době být na portálu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
Takže stačí tam nejspíš zadat klimatická změna?
Spíš tepelný stres.
Tepelný stres. Super. Pane profesore, paní magistro, já vám moc děkuju za spoustu užitečných informací. Já si myslím, že možná pro spoustu lidí to byla novinka, pro některé možná ne, ale i pro ty, kteří si tady toho jsou vědomi, tak si myslím, že jsme sdíleli spoustu zajímavých informací a minimálně dali možná nahlídnout pod pokličku a i trošku ukázali, kde lidi můžou hledat další informace, takže díky moc za váš čas.
Děkujeme.
My děkujeme za příležitost s vámi takhle mluvit a předat to posluchačům.
A také magistra inženýrka Kristýna Vavrečková.